dette. Dette har vi pratet litt om før. I dag skal vi se litt mer detaljert på hver enkelt. Så primærdata er den data som samles av forsker. Det er ny data. Og sekundærdata er det som samles av andre. Har dere noen spørsmål på forskjell mellom de to? Eller er det relativt tydelig forskjell mellom? Yes? Hva sa du, at det er vanlige folk?
Hvis det ikke er forskere som gjør undersøkelsen, så blir det bare info du får sekundære data, da?
Nei, altså, fordi det er jo mest på grunn av den fokus vi har her i kurs, som er mot forskning. Men egentlig så primærdata er den data du samler deg selv. Du trenger ikke være forsker for at det skal kalles primærdata. Ja. Så det er jo mest en definisjon. Fordi den fokus vi har her, det er forskning. Andre spørsmål? Yes, da går vi videre. Så vi skal se litt på sekundærdata i kapittel 6, og kapittel 7 er litt mer detaljert på primærdata. Så det finnes tre former for sekundærdata. Den første er prosessdata, og det er den data som er tilknyttet som noe som skjer i samfunn. For eksempel det som er i aviser eller TV-programmer. Andre eksempel. Kan Twitter kan være sånn type kilde? Mute. Ja, altså, det er jo litt spørsmål reliabilitet i data. Men man kan bruke Twitter og blogger som sekundærdata. Den andre type formen er bokholderiedata, og det er det som samles og lagres på grunn av sin økonomiske eller administrativ verdi. Regnskap, boker og alt som er relatert med økonomi, finansrapporter og alt. Og så er det forskningsdata, og det er den som er samlet av forsker. Så her er vi journals, det er jo for eksempel forskningsrådet har en kjempestor database, rapporter, og ja, det er veldig mye. Og den brukes veldig mye også til markedsundersøkelse. Spørsmål mellom de tre? Ok. Så det var type eller former for sekundærdata, men så har vi kilder. Så vi kan skille det mellom personlig eller institusjonelle. Og det er avhengig av hvem produserer data. Ikke sant? Hvis det er en person, så er det personlig, og hvis det er en institusjon, så er det institusjonell. Det kan være konfidensiell eller offentlig, og det er avhengig av hvem er det som har tilgang til data. Men også, hvorfor skal vi bruke sekundærdata, og når skal vi bruke det? Så noen ganger er det den eneste måten man har for å finne noe data. For eksempel, hvis du skal se litt på det historiske utviklingen av en variabel, så det kan hende at det er litt vanskelig for deg å gå tilbake i tid og hente data selv. Det kan hende i fremtiden så kommer det en time-maskin som hjelper oss med det. Men akkurat nå så er det litt vanskelig. Så i sånn type tilfellig så er det den eneste kilde man har er sekundærdata. Data som var hentet fra folk som var på denne tida, som vi kan hente. Eller hvis vi skal sammenligne mellom to land, ikke sant? Og så bor vi ikke i Afrika, ikke sant? Så er det veldig bra å bare hente den data som andre som bor der har innsamlet selv. Det er lettere å reprodusere. Det øker reliabilitet i forskningen din. Og dette betyr at det, fordi det er flere som har tilgang til denne data. Så hvis det er en person som skal komme og prøve å gjøre det nesten samme som du har gjort, så det å bruke samme kilde øker reliabilitet. Eller og du bruker noe som andre har brukt før. Og så data er representativ for samfunnet, det vil si at det er ikke en individ, det er ikke til individnivå, men det vanligvis så er det aggregat. Så du har en mening på samfunnet, vi skal se litt på det etterpå, hva det betyr. Det er jo billigere. Og nå med internett så er det enda billigere. Så det er jo bare å logge seg på databaser og finne fram det du trenger. Og det går rimelig raskt. Når skal vi gjøre dette her? Etter vi er ferdig med forskningskise. Og så skal vi prøve å finne ut hvilken data det finnes. Da skal du prøve å finne ut hvilken sekundærkilder du skal bruke. Vi skal se litt mer på hvilken type data skal man bruke i kapittel 7, eller etterpå i dag. Men når vi skal bruke sekundærdata, så må vi være litt kritisk. Fordi det er data som andre har innsamlet, så vi har ikke full kontroll på det som er der. Så vi må jo være kritisk, og hva betyr å være kritisk? Vi må stille spørsmål til den data. Er dette her relevant for min problemstilling? Hva betyr det? Betyr at det jeg er opptatt å måle, er det samme de har målt? Har de samme definisjon? Hvor pålitelig er dette her en institusjon som er kjent, for eksempel Statistikk Sentralbyrå, eller er det en hjemmeside som jeg fant av en sånn data.xxx.no, som jeg vet ikke hvor kommer det fra, eller noe sånt. Men data er data, ja, men du må jo vite hvor det kommer fra, og hvem er det som har innsamlet det. Og det er også, kan jeg stole på dette her, og er det representativt? Og hva betyr at det er representativ? Når du har definert din undersøkelseenhet, så vet du mer eller mindre for eksempel geografiske. Hvem er de folkene du vil ha data fra? Og hva er representativ? Er dette her, den data, er det fra den gruppe jeg trenger? Eller ikke? For eksempel, det her har jeg pratet litt om før, men jeg synes at det er uansett relevant igjen. For eksempel, definisjon på hytte i Statistikk Sentralbyrå. Det er jo et bygg, ikke sant? Men vi vet at det i en leilighetsbygg, som vi tror at det er hytte, det er jo flere enheter. Men når du ser på Statistikk Sentralbyrå, så er det bare én. Det er jo viktig. Hva er det du er på jakt etter når du skal finne ut antall hytter på Gjøvik, i Gjøvik-regionen. Så du må jo gå litt dypere. Og vi skal se litt etterpå i Statistikk Sentralbyrå hvordan ser man sånn type opplysninger i data. Og ja. Så da er det offentlig statistikk. Hva er statistikkproduksjon? Vi hører det ord veldig ofte, men vet vi egentlig hva er det for noe? Har dere noen tanker om det? Hva kan det være? Det er en systematisk innsamling, måling og presentasjon av tallmateriale. Og det skjer dels på grunnlag av løpende registrering, en del ved intervju og spørreundersøkelse. Dere er kjent med Statistikk Sentralbyrå, ikke sant? Hvordan tror dere finne ut for eksempel Community Barometer. Har dere sett på den? Eller hvordan finner de ut hvor mange folk bor i Norge? Når dere skal ut og jobbe i en selskap, så skal dere få se hvor mange spørreundersøkelser sender Statistikksentralbyrå til de stakkars folk som jobber der. Det kan være 3 eller 4 per måned. Og det kan være så detaljert. Den gode ting er at man kan levere det på nett. Så du trenger ikke å sende på post og alt. Men det er jo utrolig mye. Så her i Norge så er Statistikksentralbyrå en veldig strukturert og organisert institusjon hvor man kan finne nesten alt. Vi skal se litt på det etterpå. Og de bruker definisjoner. Sånn som dere, når dere hadde definert noen begrepene, og så prøvde dere å definere det, samme så de gjør akkurat samme. Og man må ha litt på bakgrunn, litt bak i hodet når man leser sånn type data. Hva betyr dette her i det konteksten? Vi skal se et eksempel etterpå om det. Nasjonal Statistikk Datasenter i Norge er et statistikksentralbyrå. Men i nesten alle land finnes en sånn type institusjon som samler inn data. Til og med i Afrika finnes sånn. Det er kanskje ikke den mest reliable, men det finnes. Og de samler inn data ikke bare om befolkning, men også økonomi, helse, miljø, hva som helst. Altså, det er jo utrolig mye. Til og med her i Norge kan man finne statistikk om eljakt. Det var veldig spesiell. Eller, jeg synes det. At man kan finne ut hvor mange elgt verve drep, og hvor mange i din region driver med dette her, og sånn og sånn. Det er spesiell. Vi kan se litt på hjemmesiden til Statistikksentralbyrå. Jeg vet ikke hvis dere har vært der en gang. Ok, da gjør vi det sammen. Så det er sånn det ser ut. Skal vi se. Kanskje jeg skal blå. Ja, mer eller mindre. Dere kan gå til SSB.no, dere som har data der. Her har man masse data. Så hvis man trykker for eksempel her i statistikk, så kommer det en rekke av liste hvor mange ting man kan finne. Arbeid, lønn, bank, befolkning, bygg, energi, helse, inntekt. Alt. Det er utrolig mye. De har også forskning, så det er ikke bare kvantitativ data. De har også en del kvalitativ data. Så man kan også gå og se på rapporter. Man kan også melde seg på newsletter, og da får du hver dag en liste av nye data eller nye rapporter. For eksempel, la oss si at vi skal se på folketall. Nå er vi 5 millioner her i Norge. Så kommer det informasjon om det. Men man kan også gå litt mer i detalj. Her har man laget tabeller og figurer. Så kan du finne ut hva du vil ha. For eksempel her trykker man på folkemengde. Og så vil du se på de døde, det er levefødte, det er innflytninger. Og så hvis du vil se det på kommunenivå eller hele landet eller fylker. Og så får du velge hvilke år vil du se på, og så lager du tabellen. Så det virker litt voldsomt i minnelse, men så fort man skjønner strukturen, så er det egentlig veldig morsomt å finne på så mange ting. De fleste går til Statistikksentralbyrå for å sjekke navnstatistikken. Du kan se på hvor mange har samme navn som deg, og hvilken navn var mer populær i 1983, eller noe sånt. Så det var med Statistikksentralbyrå. Men det finnes andre kilder for data. NAV for eksempel, har de i Norge. De har tall, når man går til hjemmesiden, og så leter du tallanalyse, og så har de statistikksportal. Da kan du finne data, sysselsetning, pensjoner, hvor mange er i dagpenger, og så kan du finne det på kommunenivå. Har du også statistikknett-data nå, det er jo reiseliv. Den grensesnikk er ikke den beste, men de har veldig gode data om overnatting. Og så har vi har de delt per region, per fylke, per kommune, hvor, hvem, altså hvis det var for eksempel internasjonale turister, hvor kommer de fra, hvis de kommer fra Spania, Tyskland eller noe sånt. Det er jo veldig detaljert. Da har vi også Statens landbruksforvaltning, og de har data om landbruk. Du kan finne ut for eksempel hvor mye er det all i Gjøvik-regionen er i, som er i, brukt for landbruk. Hvor mange i, på Gjøvik leter eller vil få tilskudd fra myndighet. Så de har mange data der som man kan også bruke. Forskningsrådet. Og det er jo, og i boka så har han også gitt en del liste av sekundærdatakilder, som dere kan se på. Men det finnes også internasjonale datakilder. For eksempel data from the World Bank, the WDI. Jeg tror det er rundt 1000 variabler per land. Så man kan bare laste ned fra employment til child mortality. Altså, alt mulig. Dere kan gå og se og titte selv. Og så velger du land, og så kan du velge hva er det du er interessert, og hvilken år eller serie. Og så kan du laste det ned. Faustat. Data om landbruk i hele verden. Hvis dere vil vite for eksempel produksjon i korn i Afrika, sammenlignet med Norge for eksempel, da skal dere bare. Eller Aquastat, da er det vann. For eksempel dere er interessert i hvor mye vann er, fordi dere har kommet ut med en ny idé, en ny produkt, som skal levere vann til de som ikke har vann, for eksempel. Men dere trenger en markedsundersøkelse for å vite hvilken land er det som har behov for den produkt. Da er det Aquastat dere skal til. UN også har kjempestor database. De er best på befolkning. Når vi bruker sekundærdata, som jeg har sagt før, så må vi være forsiktige. Det var en ting som jeg skulle vise dere. Og det er når man er for eksempel på Statistikksentralbyrå, og dere vil vite sånn type opplysning om data. Skal vi se for eksempel her. Og så ser vi på tabeller. Skal vi se. Der er en tabell. Her ser dere at det er informasjon. Og da finner dere hva er det de mener med folkemenne. Hva er det enhet personer? Når er det de begynner å telle? Og sånn og sånn. Og hvis dere lurer på noe, så det pleier å ha en person som er ansvarlig for den data. Som dere kan bare sende post. Og de spørrer nesten med en gang. Så hvis dere lurer på noe, og dere skal bruke dette her, det er jo bedre å spørre enn å tro at det er dere tror. Så bruk sånn type midler, for det hjelper veldig mye. Statistikksentralbyrå også har en sånn tjeneste hvor, fordi de sitter med masse data, men de får kanskje ikke kapasitet for å presentere alt på nett. Så hvis det er en data som du tror du trenger, så kan du bare ta kontakt med dem, og hvis de kan levere det gratis, så får du det med nesten med en gang. Eller så får de betalt x antall kroner. Men det, det pleier å være veldig greie. Så vær forsiktig når du bruker sekundærdata, for det må fortolkes. Og da kan man ha en fare for confirmation bias. Har dere hørt om den uttrykk? Confirmation bias. Det er jo en liten problem vi mennesker har. At vi er jo veldig glad av det vi tenker. Og vi tror at det vi tenker er det riktige. Og vi gjør det uten nesten å vite det. Så det viser seg for eksempel mange eksperimenter hvor du leser en bok. Og kapittel 2 er det. Det passer veldig bra med den mental modell du har. Kapittel 3, du er ikke så enig med det. Og etterpå så ble du spurt hva er det du husker av boken. Og du, sannsynlighet for at du husker mer kapittel 2 enn kapittel 3, er veldig høyt. Det er confirmation bias. Og når du skal fortolke data, så, fordi man gjør det uten å vite. Det er jo bare som vi er wired in our brain. Ikke sant? Så du må jo hele tiden må være kritisk og prøve å ikke... Altså, dette her er når vi prater om data. Vi skal se litt mer på kvalitativ research etterpå, da kan du være litt mer subjektiv. Men når du skal se på dette her, så må du fortolkes på en måte som er mer objektiv. Det vil si at du prøver ikke å ha så veldig mange meninger om data. Data er data, og fakta er fakta. Den er løsrevet fra den konteksten det inngår inn. Relevansen kan være liten. Aggregatnivået kan være litt relevant for den problemstillingen det har. For eksempel, dere er interessert på utviklingen i befolkningen i Dokka. Men den data som finnes er bare fylkesnivå. Det forteller veldig lite. For det dokka er bare en liten del av Oppland. Så relevansnivå er null. Det omfatter ikke alt. Og man må være veldig tydelig på hva som ikke er målt. Det som er ikke, man må jo spørre hele tiden. Har dere tatt hensyn til? Prøv å se flere muligheter. Og prøver også å analysere hva betyr dette her for din forskning. At du ikke ser på den variabler, eller den gruppe av mennesker. Eller den aggregatnivå. Ja. Som jeg fortalte, at når du aggregerer, så går du høyere i nivå. Så for eksempel, dokka er detalje, og fylke er veldig aggregat. Jeg vet ikke hvordan jeg kan forklare det bedre enn det. Når du samler flere ting samtidig, og så ser du veldig generelt, da er det aggregatnivå. Og detaljenivå er når du går veldig i detaljer. For eksempel, når du ser på bruttonasjonalprodukt, det er aggregat, for da ser du hele landet. Men når du ser på produksjonen igjen i kiwi, da er det detaljenivå. Ikke sant? Mange kiwi er i landet, men du skal se bare på en. Det er individenivå. Ok? Når man bruker tidsserier, så vær veldig spesielt oppmerksom på definisjoner. For det kan variere. Det kan hende at for eksempel statistikksentralbyrået sier at de som er ansatt i helse er de som jobber på sykehus, og that's it. Ikke sant? I 2013. Men så kommer det i 2014, og så sier de som jobber i helsebransje er de som jobber på sykehus, og de som jobber på legevakt. Ikke sant? Da kan du ikke sammenligne data fra 2013 til 2014. For det er ikke samme gruppe. Og det, av og til så er det veldig tidlig data. Se for eksempel denne grafen her. Det her er det el data i Uruguay. Jeg bruker denne eksempel, for det er jo noe som jeg har jobbet med nå. Så det er real life experience. Det her er jo antall folk som jobber i agriculture i Uruguay. Og så ser vi data fra 1990 frem til 2010. Og det her er data fra The World Bank dataset, som jeg fortalte i det tidlig. Ser dere noe rart her? Altså, det er jo en fjell til slutten. Det øker så sinnssykt fra et år til en annen. Hvorfor? Det er ikke normal. Det går fra 1919 frem til 2004 nesten konstant, liksom litt opp og ned, men det er jo rundt 50 000. Mer enn 20 år det. Og så plutselig, fra et år til en annen, så skal det tredobles. Så her er det noe som er rart. Eller hva synes dere? Er dette her normal? Ja, det er så stor forskjell. Hvordan kan man klare å ansette 100 000 mennesker fra et år til en annen i en land som Uruguay? Det viser seg at de her endrer på definisjonen. De som jobber i agriculture-sektor i 2004 var en helt annen gruppe enn de som jobber i 2005. Men sånn type ting av og til står ikke i de databasene. Så da må du finne ut, du må jo være kritisk med data hele tiden. Ikke bare ta det som gitt. Bruk skjønn og prøve å forstå hva betyr dette her. Her måtte vi gå inn til arbeidsminister, eller ikke til minister selv, men til en som jobber der, og prøver å få litt avklart på hvorfor dette skjedde, og hvordan kan vi gjøre det bedre. Eller hvordan kan vi bruke det data. Det er en bok som... Altså, for dere som er interessert i statistikk og som synes at dette her er litt morsomt, kanskje ikke så mange, men denne boken her, How to Live with Statistics, den er ikke så stor, og den har masse tegn. Og det er utrolig morsomt å lese, and it's an open eye. Og så etter man leser dette her, så er tall ikke samme tall som før. Den forklarer litt på hvordan kan man fortolke data helt feil. Eller helt riktig. For statistikken er bare en måte å fortelle en historie. Du bare gjør det med data. Og du kan fortelle... dere vet at en historie er en historie, men det varierer hvem som teller det. Og det er samme med statistikken. Så hvis dere liker ikke påskekrim og ferdig med eksam, så les dette her. Det er veldig, veldig morsomt. How to Live with Statistics, fra Darren Huff. Så det var det jeg hadde for denne kapittel. Har dere noen spørsmål? Noe dere brenner for? Noe dere ikke skjønte, eller som jeg ikke klarte å forklare veldig bra? Hva sa du? Ja, sekundærdata. Altså, sekundærdata kan også være et tekst, men boken var mer fokusert på kvantitativ. Yes. Så da kan vi gå til neste kapittel. Det er datainnsamling. Da prater vi mest om primærdata. Hvorfor da? Hvorfor datainnsamling er primærdata? Var dere her for halvtime siden? For det er jo data man samler selv. Det er derfor det heter datainnsamling primærdata. Det finnes to typer. Kvalitativ eller kvantitativ. Og kvalitativ er tekst. Kvantitativ er mer tall. De kaller det for metode. kvantitative metoder eller kvalitative metoder? Vi skal prate litt mer om det etterpå. Men kvalitativ er fleksibel. Det betyr at du trenger ikke å ha noe på forhånd, noe strukturert eller vite veldig mye før du begynner å samle det inn. Datainnsamling og analyse skjer parallelt. Husker dere siste gang jeg spurte dere om å lage en timeplan? Eller en sånn... Og så var det du som spurte meg om man kunne gjøre ting parallell. Her kan du gjøre datainnsamling og analyse parallell når du planlegger din tid. Den er induktiv. Husker dere hva induktiv er? Når man... No? First day, I explained you that. Induktiv er når du ser bare på data først, uten noen meninger, uten teorier, uten hypoteser. Du bare kaster deg ut og ser hva skal du finne. Du har en idé på hva problemstillingen der din er, men du har ikke noe teori eller hypoteser eller låsning. Du bare kaster deg ut og prøver å finne ut ting. Den er subjektiv. Hva betyr at den er subjektiv? Du som sover der nesten. Kom igjen da. Når jeg sier at du er subjektiv, hva betyr det? Når jeg sier at noe er subjektivt, er fordi det er jo veldig hva jeg tenker om det. Min mening er veldig viktig. Når noe er objektivt, da skal jeg ikke blande hva jeg tenker. Da skal jeg bare fortelle ting som det er. Så når du bruker kvalitative metoder, så er det din mening veldig viktig. Det pleier å være tekst. Det kan hende at det, med de nye teknologier og med Twitter og Facebook og sånn, så kan man ta den teksten og ta det litt mer kvantitativt, men vi skal ikke gå der. Vi sier at det er kvalitativt er tekst. Og så er det ikke så generaliserbar. Hva betyr det? At jeg ikke kan generalisere med kvalitativ data. Yes? Mm-hmm. Det er det han sier. Vi skal se litt mot, når vi ser alle de metoder, så skal vi prøve å forstå bedre hva vi tyder til her, fordi da ser det med en gang. For det er jo veldig individnivå. Det er jo på en måte samme spørsmål du har, aggregat og detaljert. Og kvantitativ, selvfølgelig, da er det litt mer tall. Den er bestemt. Du vet på forhånd hva skal du finne ut. Du har definert på forhånd hva er det du skal spørre om. Eller hva er det du skal måle. Datainnsamling skjer før analyse. Dere ser nå forskjell. Når dere skal planlegge en kvantitativ en undersøkelse som har kvantitative metoder, da vet dere at først skal jeg samle inn data, og så skal jeg analysere det. Den er deduktiv. Induktiv, deduktiv. Hva var det som var deduktiv? Deduktiv er når man ser på teorier først, hypoteser. Ikke sant? Jeg anbefaler at dere prøver å skjønne bedre hva er deduktiv og hva er deduktiv. Induktiv, deduktiv. For det er jo sikkert noe som kommer i eksamen. Så prøv å forstå dere, og hvis de ikke skjønner, bare send meg en e-post. Spør. Kan du gi oss mer eksempel? Er dette deduktiv? Er dette induktiv? Den er objektiv. Jeg forklarte hva var objektiv. Det betyr at min mening er ikke viktig her. Data er data. Fakta er fakta. Den pleier å være et tall, og den er generaliserbar. Så vi ser at det er forskjell mellom de to. Og hvorfor er det viktig dette her? Fordi vi må jo tenke på vår problemstilling, og så må vi tenke hvilken type metode vi skal bruke. Skal vi bruke kvantitativ, eller skal vi bruke kvalitativ? For da definerer vi de metoder vi skal bruke. Skal vi bruke intervju, eller skal vi ut og observere? Vi skal se på de metoder etterpå. Men du må jo ha en litt mening på forkant. Hvilken retning skal du ta? Hvordan vet jeg hvilken type metode passer best for det jeg skal finne ut? Det er ikke noe fast oppskrift, men han har i boken prøver å vise litt veien for å definere det. Og så han har en veldig god matris hvor han har oppsummert forskjell mellom kvantitativ og kvalitativ. Se litt på den tabellen, for den er veldig god. Så tenk på hvordan er problemstillingen utformert, og hva er din tilnærming? Hva betyr det? Hvilken metode gir mer relevans for det jeg skal finne ut? Er jeg mer opptatt av å finne ut årsaker av ting? Da er det kanskje kvalitativt det som du er interessert. Eller er du, når de sier tilnærming, deduktiv, induktiv? Det er derfor jeg går mye om om dette her, for det er jo viktig at dere vet forskjell mellom de to, for det forteller veldig mye på hvilken retning du skal ta. Hvis du ikke har veldig god mening på hva det du skal finne, du har en mening på problemstilling, men du vil bare kaste ut og observere og se hva som skjer, da er det induktiv. Ikke sant? Og hva er det man bruker til induktiv? Yes. Så du var her for 5 minutter siden. Det er bra. Du må tenke på hva formålet med undersøkelse. Er du opptatt av helheten din? Eller er du opptatt til individnivå? Hvor mye ressurser har du? Hvor mye tid og budsjett du har? Ikke sant? Fordi kvalitativ data kan ta litt mer tid enn kvantitativ. Eller metoder. Og hvor skal vi hente data? Er vi i samme sted hvor vi skal hente det, eller er de i andre sted i verden, eller andre sted i Norge? Hvis de er litt ut fra området hvor du er, så er det kanskje bedre at du bruker kvantitative metoder. Men hvis du er i nærheten, selvfølgelig må du ta hensyn til de andre ting. Det er ikke bare én ting som oppgjør det. Du må se alle disse punktene her. Så har jeg litt oversikt på hvordan liksom, veiledning, på hvordan du skal vite hva skal du skal bruke. Nå skal vi se på kvalitative metoder. Og den som er mest kjent, observasjon. Observasjon er en veldig naturlig ting vi gjør, vi mennesker gjør det. Vi bruker øynene veldig mye, og det er en sens som kan omfatte veldig mye. Det er egentlig en av de metodene som har vært i bruk i samfunn, eller ikke samfunn, men i en sånn research, siden de begynte å utvikle seg. For eksempel Charles Darwin, det var det han brukte for å finne ut evolutionary theory. Han var i Ecuador, i Galapagos. Og var det å observere natur og hvordan de er det sammen og hvordan de interact with each other. Ikke bare det, men det var det første han gjorde for å komme ut med den teorien. Så vi studerer fenomener i sin naturlige sammenhenger. Forteller hva folk gjør, ikke bare hva de sier de gjør. Fordi når man svarer på en sånn spørreundersøkelse, så av og til så sier man ikke helt det man gjør. Man sier kanskje det man vil at de andre skal høre. Forsker danner seg en mening om hva de tenker, så da er det litt mer subjektivt. Du må finne ut hvor representativ de observerte er. Altså det du ser, hvor representativ er dette her på det du prøver å løse. Og om de du ser på ville opptre annerledes hvis du ikke var der. Og dette her var det skjer veldig ofte. Når vi ser at det er andre som ser på oss, vi endrer atferd. Det var en veldig, dere som studerer ledelse, dere kommer sikkert å høre om den case. Det var på 50-tallet. Det var en forskning som skulle finne ut om hvis man har litt mer lys i arbeidsplasset, så skal du jobbe mer. Skal du være litt mer effektiv? Ikke sant? Og de kjørte undersøkelse, og konklusjonen er ja. De som har lys, de jobber bedre. Ok? Og de fortsetter med den konklusjonen, og så var det «The factories were full of light». Og så kommer en kar etterpå og sier «Jeg har lyst til å reprodusere dette her igjen». Og så begynte han også å intervjue de som har vært på den første forskningen. Og det viser seg at de endrer atferd, bare fordi det var en som så på dem. Så det var ikke så reliable, det resultater. Og når de kjørte den research på nytt, så var det ikke noen forskjell. Spiller ingen rolle hvor mye lys du har. Det er jo andre motivasjoner som spiller når du jobber, ikke bare lys. Så man må være litt forsiktig når man observerer. Det er jo flere former for observasjon. Det er felt eller laboratorium. Felt er når du går ut og ser ting i sin naturlige miljø. Eller laboratorium hvor du har kontroll over miljø. Og så prøver du at noen barrierer er konstanter, og så bare modifisere en som du har lyst til å observere litt mer detaljert. Det finnes også om du skal være en deltaker, eller om du skal ikke være med av den gruppe du skal observere. Det er jo veldig ofte i sosial antropologi hvor du går og bor hos de du skal observere. Da er du en deltaker. Eller om du skal bare se folk gjennom en vindu, da er du ut. Når du er aktiv eller passiv, aktiv er at du observere, og så prøver du å endre ting, og så se hva som skjer. Ikke sant? Eller når du skal bare se, da er du ikke aktiv. Eller passiv. Det her var en annen veldig kjent research også. Den heter det Stanford Prison Experiment. Har dere hørt om det? Det var en professor i Stanford som hadde veldig lyst til å teste hvordan folk, hva er atferd med folk når de får makt. Om de endrer atferd, eller hvordan de behandler de andre. Så han hadde tatt en gruppe av studenter i en, på en måte, laboratorium. Han prøvde å simulere en prison med innsatte og med fengevokter. Ikke sant? Og så prøvde han å se hvordan de påvirker hverandre. Og så prøvde han å endre ting, ikke sant? Så kommer hver dag med nye regler. Announcements, ting som endrer seg. Det viser seg at vi mennesker ikke så snille som vi tror vi og de måtte avlyse undersøkelse etter 6 dager. Det skulle være 2 uker, men de klarte det ikke. De holdt på å drepe hverandre. Så man var litt forsiktig når du skal drive med aktiv observasjon. Ikke gjør noe tull. Hvis dere search i Google, det Stanford Prison Experiment. Det veldig mye om det på nett. Hvis det strukturert eller utstrukturert. Strukturert betyr at du har allerede bestemt på forkant hva skal du observere. Vi skal se litt et eksempel på det etterpå. Selective observation. Eller når det ustrukturert. Du skal bare ut og se hva, liksom uten noe mening, du skal bare se, og så skrive ned. Eller om det direkt eller indirekt. Direkte at den personen du observerer vet du observerer det, og hva de skal brukes til. Indirekte de vet ikke hva de skal brukes til. Så i dag har jeg en liten test til dere, for at dere skal teste ut hvor observasjonen ikke så lett. Så vi skal se på en film. Jeg skal ikke si noe, men vi skal prate litt om det etterpå, ok? Noe dere vil kommentere om filmen, eller et spørsmål, eller? Ja, det kan også hende at du endrer fokus. Så det er derfor du må jo vite om det strukturert og strukturert observasjon du skal drive med.
Hvis du en ustrukturert observasjon der?
Da ser du gorilla.
Ja.
Mm. Men hvis det bare strukturert, du skal bare telle hvor mange ganger de hvite skal være et pass the ball, da ser du ikke gorilla. Ok. Det andre type kvalitative metoder, intervjuer, ustrukturerte intervjuer. Det skjer muntlig. Du styrer samtalen veldig lite. Du bare gir noen ideer, og så lar du folk prate. De vet ikke hvilken type spørsmål det skal sies. Du bare begynner å prate. Og du får ikke stilt samme spørsmål til alle. Det blir veldig individuelt. Og så det dybdeintervjuer, hvor du går litt mer i detalje til den personen. Og så prøver å finne ut litt mer hva motiverer ting, og det blir litt mer konversasjon på litt mer detaljert nivå. Du kan kombinere de to, da går det. Og så er det gruppediskusjon, eller fokusgrupper, hvor du samler inn en gruppe mennesker, og så skal dere diskutere en ting. Vanligvis så er det en moderator, som på en måte prøver å holde litt orden i gruppen, og som prøver å styre. Han skal være litt engasjert, men han skal ikke ha noe mening om det de prater om. Gruppedynamikken kan påvirke resultater. Altså, når du har intervjuet face to face, bare de to, så det kan hende at den personen skal fortelle deg en ting. Men når de er i en gruppe, gruppedynamikken pleier å være en leder, en person som er litt mer, kan forstå det litt mer, det som gruppen mener. Så da kan du også endre din mening. Så man må ha litt bak i hodet at dynamikken kan endres. Og den er veldig bruk i markedsundersøkelse. De pleier å ha en sånn, ta en test da, hvis det skal komme en ny sjokolade med Oreo. Har dere prøvd den? Det er kjempegod. Når de skal teste det for første gang, ikke sant? Så hvis de har den pengen det trenges, så har de som fokusgrupper. Ikke sant? Og så gir de den sjokolade, og så prøver de, og så skal de prøve, og ok, var det alt for mye å gjøre, og var det, kanskje vi kan bruke salt? Nei, ikke tenk på det. Ikke sant? Så de prater om det, og så prøver de å finne ut hva folk tror er den produkt du skal lansere. Ja, så det var kvalitative metoder. Nå skal vi prate litt om kvantitative metoder. Standardiserte intervjuer og enkelter ved hjelp av spørreskjema. Her må du vite veldig tidlig og presis hva er problemstillingen din, og hva vil du ut fra folk. Du kan stille samme spørsmål til en gruppe. Vi lærte nå i det i kvalitative metoder, så du har ikke bestemt på forkant så veldig presis hva det du vil vite. Så du bare prater med den personen, ikke sant? Uten noe skrive, ingenting. Du bare prater, ikke sant? Men sannsynlighet på det neste intervju dere skal prate eller ha samme spørsmål, det er veldig lite. Så det er vanskelig å sammenligne de to. Men her kan du gjøre det. Og det er strukturer, fordi du bestemmer på forhånd hva skal du spørre om. Og så har vi intervju. Da har vi to typer intervju. Vi har en ustrukturert og strukturert. Nå har jeg brukt de to begrepene flere ganger i dag, så har dere sikkert nå skjønt hva betyr strukturert og strukturert. Men jeg skal gjenta det igjen. Strukturert er det, her har du en, i utgangspunkt så har du en liste av tema, men du har ikke noe spørsmål, du har bare en tema. Spør om sjokolade var bra. Hvis dere skal prate om det samme øre og sjokolade. Men du har ikke en veldig detaljert spørsmål. For eksempel, fra 1 til 5, hva er sjokolade? Hvordan vil du vurdere sjokolade? Det er strukturert, ikke sant? Det ustrukturerte er litt mer som en prat. Dere prater om en tema, ikke sant? Den strukturer, da har du systematiske rekkefolge på spørsmål. Og alle skal ha samme type spørsmål og samme rekkefolge. Og da kan du sammenligne resultater. Ustrukturer og strukturert. Det fordeler og ulemper med de to, og det kan dere lese på boka. Yep. For utstrukturert? Det jo litt spørsmål på hva din problemstilling. Hvis du ikke interessert å sammenligne hva en person sier mot hva den andre sier, og du litt mer spesialisert, altså du har lyst å vite litt mer brede, ikke sant? Men når du vil bare vite akkurat det, da det bedre strukturert, ikke sant? Men du vil vite litt mer, du vil at folk skal være litt mer åpen, så har du bare en del temaer. Og så du ikke interessert å sammenligne de to.
Eller? Ustrukturerte metoder kunne ha brukt en person som har litt feiling, en person som på en måte vet veldig mye.
Ja, det kan du. Ja. Så ikke nødvendigvis, men ja, det kan
du. Strukturert, men fokusert.
Yes. Men igjen, det jo veldig avhengig av hva problemstillingen din. Og hva vil du vite? En annen kvantitativ metode spørreskjema. Det veldig lett og billig. Og nå med internett med Google Forms, det enda billigere og enda lettere. Men det ikke så enkelt å lage en god spørreskjema. Fordi du må jo, altså det de pleier å gjøre at de spør alt for mye. Mer enn det egentlig du har lyst til å svare. Og da kan de slite med at folk skal svare på det. For eksempel, jeg var på toget fra Oslo til Sverige i fjor. Og så kommer de med en spørreskjema fordi de ville forberede din tjeneste. Altså, hvordan kan vi bli bedre, ikke sant? Og så sier jeg, veldig bra, jeg jobber med sånn type ting, så jeg skal hjelpe disse her. Herregud, det var jo nesten som en bok. Jeg var sånn, og det gjør vondt her. Altså, det var jo så langt, og så kjedelig, og så liten tekst. Og altså, man må jo tenke på sånne ting. For eksempel en annen norsk polarisk institutt. Nå skal de ha en linje som hundekjører. Ikke sant? Og en av de som i den linjen, så har dere lyst til å finne ut hva motivasjonen til hunden. Dere vet hva hundekjøring ikke sant? Og så ville de vite hvorfor hundekjører vil kjøre løpet. Det jo så vondt og så mange dager og ikke sant, kaldt og sånn. Ja, spørreskjema. Veldig bra. Så der sender de en spørreskjema til hundekjører, folk som vil være ute, som hater å sitte på en desk og skrive. Og så sender de 10 sider for å vite hva motivasjonen. Altså, jeg tviler på hvor mange av de sendte skal de få tilbake. Man må jo tenke på sånn type ting. Nå med internett for eksempel, så kan man lage dynamiske spørreundersøkelser. Hvor du har for eksempel i første grensesnitt, så har du bare 3 spørsmål, eller 4. Og ut fra det, så går du ditt eller datt. Ikke sant? Du har ikke 10 spørsmål med en gang. For det jo liksom, jeg må svare på alt dette her. Men hvis du ser bare 4, og så går du videre, og så går du videre, så det litt enklere. Eller du føler det litt som at du snart ferdig. Så det med spørreskjema. En annen type kvantitativ metode fysiske spor, hvor du registrerer de fysiske sporene det folk gjør det. Altså for eksempel, som det står også i boka, hvor sliten bakken, for å vite hvor mange folk går der, ikke sant? De gjør også veldig mye i markedsundersøkelse i butikkene, for å vite hvor det folk går mest, ikke sant? Eller for eksempel når man skal se, for eksempel du skal se på en produksjonsanlegg, og så skal du prøve å effektivisere tid de bruker fra A til B, ikke sant? Så da kan du også se hvor folk går vanligvis. Går de sånn, eller går de sånn, eller ikke sant? Det jo fysiske spor. Og så det dagbøker, og da det selvregistrering. av tid, eller hvordan du føler, eller ikke sant? Det her brukes veldig mye når de skal undersøke overvekt folk, for å vite hva det de spiser. Eller når de skal vite for eksempel the habits or routines of people that er veldig kraftig, ikke sant? Så der spiser de hver, der skriver de hver dag, i dag spiser jeg vaffel med rømme med bringebær. Kjempegod, sånn. Ikke sant? Så da har de en registrering. Ja, det var det med kvantitative metoder. Og så det viser seg at det av og til så må du bruke begge to. Så det er mulig å bruke kvantitativ og kvalitativ samtidig. Og det er jo flere som gjør det. Så det er jo bare sånn at det kreves kanskje litt mer tid og litt mer ressurser. Men det er ikke noe som står for folk å gjøre det. Og det er egentlig, det styrker validiteten til studien. Hvis du vil bare gå på kvalitativ, så det skader ikke å ha litt kvantitativ ved siden av. Eller motsatt. Ja, kvalitativ brukes som forberedelse til kvantitativ, fordi når du skal gjøre kvantitativ, så må du vite veldig presis hva det du skal finne ut. Ikke sant? Så du kan begynne med kvalitativ, bare for å ha en litt oversikt av ting, og så kan du gå litt mer bred. Filtrert. Yes. Spørsmål? No. 5 minutter pause, og så har vi 2 aktiviteter. Eller vil det gå med aktiviteter med en gang? Aktiviteter? Yes. Ok. Eller? Pause? Ok, 5 minutter pause da. Og så er vi tilbake, ja, 4:10. Da kan vi begynne med aktivitet nummer 1. Da skal vi se litt på sekundærdata. Så ta som utgangspunkt at folketallet øker med fødsler og innvandring. Ikke sant? Og den reduseres med dødsfall og utvandring. Ikke sant? Så skal dere prøve å svare på hvordan folketallet i Norge har variert, ikke da variert, men har variert det siste år. Og så, hvordan kan man forklare denne variasjonen? Og så skal dere fortelle meg hvilken datakilde dere brukte og hvorfor. Så hvis dere har tilgang til internett, så er det litt enklere. Og hvis ikke har tilgang til internett, så kan dere bare svare på tredje spørsmål. Den tredje. Nummer 3. Ja, til 3:30 for å være ferdig. Det er ikke så vanskelig. Sånn type spørsmål kan dere forvente i eksamen. Selvfølgelig med litt mer informasjon, men på den type. Begynner vi å være ferdig? Yes. Har dere lyst til å fortelle oss? En som har lyst til å svare på spørsmål? Hvor kommer dere? Ok. Men vi skal svare på det. Så vil dere som var ferdig, vil dere fortelle litt om... Flytting er innvandring. Mm-hmm. Så det kan man si at det var den største årsak. Er dere enige med det, eller? Ja. Og, men hva brukte du? Hva var den datakilden dere brukte? Ja, var dere der? Hvorfor brukte dere Statistisk sentralbyrå? Ja. Så det, men hva er det primærdata? Hva var det? Ja. Og hvorfor sekundærdata?
Fordi jeg vet ikke
selv. Ja, det er litt vanskelig å gå til hver enkel person og gjøre det selv, ikke sant? Det tar litt tid.
Mhm.
Ja, så det er jo det. Enten så det, eller så må du gjøre det som du gjør det på Statistisk sentralbyrå. Vi skal se litt mer på datainnsamling neste kapittel, eller om det. Hvordan finner du ut? Du går ikke til hver eneste menneske å gjøre det. Det finnes metoder, teknikker for å gjøre det. Men det er jo litt mer omfattende enn det vi ser på i dag. Det som er viktig er at dere klarer å forklare hvorfor brukte dere sekundærdata. Og hvilken type datakilder, og hvis det var noe som var reliable, ikke sant? Statistisk sentralbyrå er relativt bra, eller jeg vil si at det er veldig bra. Men dere som hadde litt utfordring for å finne ut data, hva var det som skjedde hvis dere ville dele med oss? Var det vanskelig, ja, altså, var det vanskelig å gå og navigere i Statistisk sentralbyrå, eller... Ja. Mm. Ja. Ja, og det skjer veldig ofte. Man må være litt tålmodig med sånn type databaser. Fordi det er ikke alltid de gjør det så lett som at du skal finne ting med en gang. Så tålmodighet hjelper veldig mye.
Ja, så lære seg å bruke søkemotoren.
Yes. Mm. Mm. Du burde egentlig ha noe standard. Alle er forskjellige. Så man må lære seg flere søkemotorer. Yes. Vil dere fortelle litt mer, eller har dere spørsmål eller andre ting som med denne aktiviteten?
Hvis vi kan tenke kritisk på det, altså, som du sier, SSB er ganske pålitelig.
Mm-hmm.
Men hva kan vi ha som er kritisk mot dem, altså, i forhold til den innsamlingen de gjør?
Og så hva andre kilder, eller?
Ja, altså... folke eller fødselstallet var jevnt,
mm-hmm.
men innvandringen har stiget.
Ja. Mm-hmm.
Og vi har det fra SSB, så vi tror at det er ganske
ja.
Solid.
Mm-hmm.
Men hva begrunner man at det er solid? Eller,
yes. Ja. Da må du gå til databeskrivelse, ikke sant? Og finne ut hvordan de har målt dette her. Ikke sant? Hvis de har vært i den geografiske delen av Norge som var viktig for deg, hva betyr innvandring for Statistisk sentralbyrå? Ikke sant? Hva betyr det døde? Er det for eksempel også de som er fra Norge, men ikke dør her i Norge, men som dør i utlandet? Er de med, eller er de ikke? For eksempel de som ikke er fra Norge, de for eksempel, la oss si at en student, en PhD-student, er her i Norge nå om tre år. Og så han er gift, og så har de fått en ny BV her i Norge. Er sånn type BV med, eller ikke? Ikke sant? Så sånn type spørsmål, det som gir reliabilitet og validitet til din data.
Så det kan vi også finne på den siden?
Ja, der hvor det altså datainformasjon. Og sånn type spørsmål, det jo bare skrive en e-post, og så svarer de nesten med en gang. Det på Statistikksentralbyrå. Ok, men da kan vi gå til andre. Så det her går litt mer på primærdata. Det jo 4 cases. Og så skal dere prøve å finne ut hvilken metode, kvalitativ eller kvantitativ, og hvilken av de kvantitativ og kvalitativ vi så i dag vil dere bruke. Det ikke noe riktig og feil svar. Det jo mest ut fra hva dere vil vite. Men det jo noen svar som litt bedre enn andre, selvsagt. Så tenk litt på de 4 cases, og så, ja, 5 minutter. Yes. Altså, som sagt, så det ikke noe riktig svar. Det jo noe som, noen av de cases som mulig å gjøre flere ting, ikke sant? Det jo, det viktigste de argumentene dere bruker for å forklare hva dere skal bruke. Og det også veldig viktig i eksamen. Argumenter. Ok? Så den første. Hvor mange studenter ved Høgskole på Gjøvik har sex eller SOS, og hva tenker de om dette? Hva ville dere bruke? Ja, på hvilken måte? Ja.
Men det eneste vi slet litt med, og så var det bare tenker du om dette, hvordan skal du få deg inn i kritikasjonen?
Ja, og da kan du bruke intervju, så du kan mikse de to. Ja. Det var det. Ja. Yes. Og det kan du gjøre ustrukturert og strukturert. Forskjell mellom intervju kvalitativ og kvantitativ er at det i kvantitativ så har du veldig bestemt på forkant hva det du skal spørre. I kvalitativ så vet du ikke helt hva du skal spørre. Så det er helt riktig å bruke kvantitativ her. Men når man tenker på sånn type spørreskjema, det her er jo en SOS. Det er jo litt sånn, det er ikke alle som har lyst til å prate om det hvis de har det. Så hva er noe viktig man må ha i den spørreskjema? Yes. Det må være anonym. Så hvis du skal spørre folk hva heter du, sannsynlighet for at de skal svare, eller om de skal være ærlig, er veldig lite. Nummer to. Føler DNBs kundene at de blir behandlet profesjonelle av kundebehandlerne? Til Narmin, ja.
Jeg synes den er litt sånn vanskelig, men altså, jeg tror kanskje at en kvalitativ undersøkelse vil ha vært fordelaktig med tanke på svaret som kommer, da, observasjon for eksempel.
Ja, du kan også gjøre det. Ja, helt riktig. For det, du har ikke veldig konkret på hva skal du spørre. Så du skal bare ha litt mer open mind. Det er bare en liten ulempe med den tilnærmingen. Hva kan det være? Selvfølgelig, det er veldig avhengig på hva vil du oppnå med undersøkelse. Men det er... Ja, det er også. Ja. Du får ikke veldig aggregat nivå. Men det er en annen. Når du prater? Ja, men han anbefalte observasjon.
Ja, det var det. Jeg ville anbefalt observasjon, for jeg tror ikke han får mindre av det hvis du har en sånn detektiv undersøkelse.
Men det er fremdeles noe. En liten ulemp. Det er ikke stor sak. Men det er vanskelig å sammenligne hva en kunde sier mot hva den andre sier, når du har så åpen diskusjon. Men hvis du er ikke interessert om å sammenligne det her, så er det helt riktig. Men hvis du vil sammenligne det, så kanskje burde du gå litt mer strukturert.
Men du kan jo få mange er inne i det samme, da. Altså hvis du kan finne at det er et generelt problem hvis mange sier det samme. Og da kan du sammenligne det de sier.
Ja, på en måte. Yes, veldig god poeng. Ja. Dette her kvalitativt kan du bruke for å finne ut en del variabler, og så kan du gå litt mer kvalitativ etterpå.
Ja, for da ser du hva du svarer i den kvalitative undersøkelsen, og så utifra svaret så kan du lage en kvalitativ undersøkelse.
Yes. Veldig god poeng.
Eller grad av djup, ja. En kvalitativ da, i en sånn sammenheng, vil det være intervju, eller hvordan får du...